habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toosa idinkaga imaanaya. fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 6 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadkii ugu dambeeyey ee ay abaaruhu soo barakiciyeen.
Xaaladda guud ee abaarahan gobolka Kambay ee si guudna deegaanadan Koonfur Galbeed waxaa ogtoonahay dhammaanteenba saddexdii sano lasoo dhaafay oo sanadkan 4 ku yahay in deegaanadan aysan helin roob ku filan.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan waa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maqnaanshiyaha askarta soomaalida ee lagu tababaray dalka eritrea.
waxaa iga maqan wiil yiraahdo baashi cabdicali, markii igu war dhambaysana wuxuu yidhi elektriyan joogaa oo ay cabiidis badan meesha imaashadeeda aniga waa ka qoomamay, waa laysoo saray cunug lasoo qalda oo meeshaan la keenaan ah, meelan ka baxana ma aqaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. hindiya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u xakamayn lahayd duufaan diblomaasiyadeed oo ka curatay dalalka islaamka kadib hadallo muran badan dhaliyey oo ku saabsan islaamka iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay sameeyeen laba sarkaal oo ka tirsan xisbiga talada haya ee bharatiya jannaat barti ee dal ee hunduuga sacuudi arabiya, kuweyt, qatar, cumaan, isutaga imaaraadka carabta, iiraan iyo baakistaan ayaa cabasho ka sameeyey faallo uu sameeyey afhayeenka qaranka b j b intii lagu guda jiray dood telefishin oo dhowaan laga qabtay dalkaasi. dhowr ka mid ah waddamadan ayaa u yeeray safiiradooda hindiya si ay u cambaareeyaan hadallada deelqaafka ah, iyagoo ugu yeeray faallooyinka islaam nacaybka ah. qatar waxa ay ka dalbadeen hindiya raalligelin dadweyne inay bixiso. khilaafkan ayaa ceeb gaara waxau ku noqday hindiya markii uu soo shaacbaxay xilli madaxweyne ku-xigeenka iyo hogaamiyaasha ganacsiga ay booqasho ku joogeen dalkaasi, iyaga oo isagoo dhaleeceynaya hadalkaasi ayaa dowladda sacuudi arabiya waxa ay sheegtay in ay xaqiijinayso diidmada joogtada ah ee nacaybka ka dhanka sifooyinka laga bixiyey diinta islaamka. kadib guulo ay gaareen maalmihii lasoo dhaafay ayaa dagaalyahanada dalka ukraine ee ka dagaalamaya magaalada la yidhaahdo severodonetski waxa ay lumiyeen waxoogaa dhul ah oo ay dib ugu laabteen ruushka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka. difaacayaasheenna waxa ay ku lug yeesheen inay qaadaan weerar rogaalcelisa muddo cayiman, waxa ay xoreeyeen ku dhowaad kala bar magaalada, laakiin hadda xaaladdu mar kale ayay nooga sii dartay. sarahitiya xayda oo ah guddoomiyaha gobolka luhanask oo ay ku jirto magaalada la yidhaahdo severodonetsk ayaa sidaasi yiri isniintan maanta ah. wasaaradda difaaca ee britain ayaa sheegtay isniintan in dagaal culus uu ka socdo deegaankaasi. maamulka gobolka ondo ee dalka nigeriyana waxay baarayaan isniintan maanta ah maalin kadib weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday kaniisad madhabta katoliga ee diinta masiixiga. ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka dhacay axaddii shalay ee lagu qaaday kaniisadda st francis catholic church, iyadoo afhayeen u hadlay xafiiska guddoomiyaha gobolka ondo una u sheegay wakaaladda wararka ee france press isniintan in niman hubaysan ay dileen 12 qof, halka wakaaladda wararka ee reutersna oo soo xiganaysa dad ku sugan ondo ay sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay 50 qof. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaa intabinta iyada caawa iyo dunida ilaanta af Soomaaliga VOA aan ku bilownay maamulka gobolka Bay ayaa sheegay in dadka barakaca ah ay ku soo badanayaan magaalada Baydhabo iyadoo heerka abaarta iyo macluusha ay marayso meel aad halis u ah gudoomiyaha ku xigeenka samafalka gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed ayaa xaaladda abaarta waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muxtar Maxamed Atosh
xaaladda guud ee abaarahan gobolkan Bay ee si guudna deegaanada Koonfur Galbeed waxa ogtoonahay dhamaanteenba saddexdii sano la soo dhaafay oo sanadkan afar ku yahay in deegaanadan aysan helin roob ku filan taasna ay sababtay marka in deegaanadii iyo xoolaleydii baarihiina dalab fiican ku bixin xoolihii aanay baarihiina dalab fiican ku bixin xoolihiina daaf fiican helin taas oo ay sababtay marka in xoolihii ay dhintaan baarihii iyo beeraleydiina ay waayeen dalab kadibna sababtay in meel alaalameeshii ay wax ku heli karaan oo nolol ah ay u sii hayaamaan marka si guud waxa leenahay deegaanadan waxa ka jirta abaar oo daran abaartu waxay leedahay phases misle dalo waxay kasoo gudubtay wax loo yaqaano stressed waxay kasoo gudubtay wax loo yaqaano crisis waxay kasoo gudubtay emergency waxay maraysaa catastrophe that means in any ay jirto yani heer ay gaartay levelkii ugu sareeyay oo nafaqo darro nafaqo darraduna waxa aad u saameysa caruurta heerka hadii nafaqo darrada phase 5 ay gaartana waxa ku xigta kaliya in ay dhintaan caruurti way tabareerayeen marka that means waxay ka dhigan tahay in xaalad daran ay ka jirto deegaanada Koonfur Galbeed
xirooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo xilligan wax barakac oo soo gaara ma jiraan
ha waa jiraan horeyna waa u jireen way soo ziyadeen waayo waxay soo waayeen dalagii ay ku noolaan jireen waxay soo waayeen xoolihii ay dhaqan jireen xoolihii ba abaartii ku baabiisay beerihii ba roob la'aantaas daraadeed dalag ugu bixi waayay sababtuna waxa waaye laba sababood mise saddex sababood baan dhihi karaa number 1 in yani beerihii yani deegaankoodii beerihii dalag fiican uu ku bixi waayay number 2 in pressure ay ku hayaan niminkii nabadiidka ahaa ay la noolaayeen deegaanadan yani go'doomiyay marka waxaa jira dad aan ku qiyaasi karno nusbuliyan oo barakac ah
meelo gobolka Bay ka baxsan dad barakacyal oo ka yimid ma jiraan
waxaa jira dad ka yimi gobolka Jubada dhexe xoolihii ay kasoo dhamaadeen abaarta ay soo saameysay markaan wareysinay ay dhaheen yani xoolihii baa naga baabaay saas daraaddeed aan waxaan u soo raasinay meel nolol aan ka heli karno atosha waxaas intaas u sii dheer in deegaanadan ay ka jirto information wax loo yaqaan mise sicir barar waxaan hadda report ku haynaa degmadan Diinsoor kiishka 25 kilo oo bariiska mise burka ah wuxuu ku marayaa around $40 waa dareemi kartaa marka Baydhabo 16 uu ku joogaa triple waa laba laab saddex laab ka badan yahay haddii la helo waayo way go'doonsan tahay wax ma geli karaan wixii galana yani wixii loo wadaba aan dhaho waxa wadada u taagan nimankii nabadiidka ahaa yani gaarigii baa la gubayaa dameerka baa la dilayaa cuntadii la gubayaa kii badbaado oo loorkii galana wuxuu marayaa yani $40 marka dadkii ma gadan karaan
degmooyinka gaadiidka aysan geli karin ee gobolka Bay waxaa ka mid ah Diinsoor iyo Qansax Dheere saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay go'doonka degmooyinkaasi
go'doonka saameyn daran bay ku yeesheen waxaan jirin baabuur gala waxaan jirin diyaarad gasha markii laga reebo diyaarado oo ay isticmaalaan ciidamada iyo something like that commercial flight-ki ma jiro then dadkii yani waxaa la ii sheegay oo war robotka ku haya shooda misigada ah oo 3400 joogtay in 3000 ay ka marayso that means marka hadii la helo waa qaali hadii kale ma helayo marka saameyn daran baa ku yeeshay dadkii baa ku yaraanaya dadkii ku dhawaa degmooyinkaasna maglaga yaabaa naftarkoodiiba in yani tuulooyinka ku dhawaa ay ka cararaan degmadiiba ay tagaan ay isleeyihiin tuulada waxaa idin kaga roon degmada ayada oo isle ama samafalka heshaan ayagoo isle ama dibi yani dawladdii waxaa idin ay idin wado aad ka heshaan marka saameyn waxaa ku yeesheen aad u daran dhinaca dhaqaalaha dhinaca nolosha dhinaca xoolaha way ku yeesheen
kaasi waxaa ahaa gudoomiye ku xigeenka samafalka gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh wali waxaan ku gudajirnaa wararka dhinaca abaaraha ah hay'adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen in gobollo badan oo dalka ah ay xaaladda bini'aadminimo ee ka jirta ay maalin walba ka sii dareyso hay'aduhu waxay sheegeen in marka la gaaro bisha September ay soo socoto haddii aan waddanka roob uusan ka di'in iyo sidoo kale haddii markaasi ay sii socoto cunooyinka qaaliga ah in xaaladdu ay isu bedeli doonto macluul haddaba sidee xal loogu heli karaa wax ka qabashada abaaraha xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa warbixintan kaga hadlaya
abaaro ba'an ayaa waqtigan ka jira meelo badan oo ka mid a geyga soomaaliya waxaana dadka ay abaarta saameysay ay gaarayaan 6.1 million oo qof kuwaas oo 2.8 million oo ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay iyadoo sidoo kalena ay guryahooda ka barakaceen 700,000 haddaba baaxadda abaaraha iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada sidee wax looga qaban karaa
laba siyaabood ayay ila tahay in looga hortago abaaraha dalka jira
cabdiraxmaan daahir cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada
kow in la helo qorshe fog oo looga tawaabushaysanayo sidii abaarahan soo noqnoqday wax looga qaban lahaa oo loo kordhin lahaa wax soo saarka dalka gudihiisa iyadoo laga faa'iidaysanayo teknolojiyadda casriga ah tan labaadna waa in la sameeyo gurmad iyo qorshe qaran oo degdeg ah oo looga jawaabayo abaarahan hadda socdo madaxweynuhu waxay la tahay inuu mudnaan weyn siiyey u magacaabay ergey gaar ah oo howlahan isku dubafidaayo
brofeser xasan sheekh cali oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa sheegay in si wax looga qabto abaaraha loo baahan yahay in dowladdu ay abaabusho qaybaha bulshada
waxay ila tahay qaabka ugu fiican ee wax looga qaban karo abaaraha inay tahay in bulshada rayidka oo ay hogaaminayaan culimaa diinka ganacsatada iyo dhaqanka iyo ciddii lagu kabi karo inay isku tagaan oo ay arrinkaas u kacaan oo ay ka shaqeeyaan sida dadka soomaaliyeed ee wax haysta ay ugu gurma lahaayeen kuwa aan wax haysan sax waa loo baahan yahay taageerada dowladda laakiin sida aan ognaa dowladda soomaaliya hadda ma aha dowlad awood u leh inay xoolo ay hayso hadday tahay lacag iyo cunto inay dadka soomaaliyeed gaarsiiso dowlad awood u leh ma aha dadaalkeeda waa loo baahan yahay laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay dowladdu inay mobilise garayso ururada bulshada ururada bulshadan u istaagaan soomaaliduna waa inay isbadbaadiso
wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ayaa hoosta ka xariiqay in la dedejiyo dhismaha xukuumadda cusub si ay qayb uga noqoto dadaalada la doonayo in loogu gurmado dadka ay abaaruhu halakeeyeen
madaxweyne xasan sheekh waxay la haboon dhowr tallaabo oo muhiim ah in la qaado oo midda ugu horreysa ay tahay dhisidda dedejinta xukuumadda si ay mas-uuliyaddii xukuumadda ay ula wareegto ay u fuliso sidoo kale waxaa muhiim ah in xalka hadda culayska la saaray uu noqdo xal degdeg wax looga qabanayo arrimaha hadda taagan aanan hadda lagu mashquulin xalal mustaqbalka dheer sababtoo dad baa baaba'aya marka in hadda laga fikiro badbaado naf inay tahay arrimaha hadda taagan sidoo kale waxaa jira lacaga xukuumadda ay ballan qaatay waxaan filayaa milyan iyo xoogaa inay ahayd sidoo kale waxaa jirta lacag ay ganacsatada ballan qaadeen mar hore oo aan filayaa ayadana 2 million inay ahayd marka horta bal ayadana sidoo kale in culayska la saaro lacagihii hore loo ballan qaaday in dadka laga soo aruuriyo ama hay-adihii dowliga ahaa laga soo aruuriyo sidoo kale waa arrintan in loo arko manaha food security-ga ama manaha cuntada inaanay ahayn abaar keliya sidaan la caalamkao dhan hadda culays waxaa ka jira xagga cuntada ah xagga ascaarta ah marka waa in loo arko macnaha inay tahay national security manaha khatar kusoo wajahan dadka iyo dalka soomaaliya kusoo wajahan
maalmihii ugu dambeeyey barakacyaal cusub oo ka soo hayaamay goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ayaa soo gaaray duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo xaalad adag wajahaya sida ay ku waramayso jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo xaaladda dadkan si dhow ula socotay
maantadan ilaa jalay ugu dambeysay ay imaanayeen barakacyaasha dabcan waxay kasoo tageen deegaankoodii waxay yimaadeen magaaladoodii waxay ila tahay marka dadkaas qaabka wax lagu gaarsiin lahaaba naftan ba ku samayno marka ugu horreysa horta waxaa jira dhibaato dadka markay soo barakacaan waxaa jira wax la dhaha geedkiiber oo u dhexeeya barakacaha iyo dadka wax keenaya dadkaasoo u moodo inay la haystayaal u yihiin shaqsi waxaa codsan lahaa marka dibudejinta waxaa ka horreeya marka horeba kay magaaladu yimaadaan meesha ay joogaan deegaan iyo maamulaa ka jiro إن مملكة دجمداس الغلح حساب تمو أبني جودة يسدوا حلاصين لها مدحوينه وود تجي مركو بيدا ببغضه وحان جعل هاي هدو إله إدمنا كوا الدجن مجال هذا مقدش الدولات كذا إن أصاب بغضه أيضا أصاب عرقه أو أن لقص واحدين
سياسيين تأي أقوينها هذا الصومالية غاركو ديا كتلين ايا إن حلقا سيوة الجيل اللوغو قرمدو ضدك اي أباروه وحيال ليين
وحيلتها هنا عن الإيجين مركين غطة أبارت اللوغو قرمدو oo la iska dhigo dhinac la dhigo hadii ma arkaysa kala aragtidaan siyaasadeed iyo mid ku saleysan mabaadi'ba ay jirto waa in la iska dhigaa oo loo gurmada dadka Soomaalida ah oo aad u tabaaleysan oo masaakiinta ah
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
baad sanid qoyste haatan Soomaaliland wasir ku xigeenkii arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cabdi Nasir Aidid ayaa sheegay inuu iska cislay xilkaasi markale waxa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
Is-Casilada wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland qaybta gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland Cabdi Nasir Aidi oo soo baxday maanta duhurnimadii ayaan wax faahfaahin wasiir ku xigeenku ka bixinay is-casiladiisa balse waxa uu ku gaabsaday sababo u gaar ah oo shaqada iyo xilkaba uga tagay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland ee degmooyinka iyo gobolada Cabdi Nasir Aidid oo ku dhawaa 3 sano iyo bal xilka wasiir ku xigeenimo ka hayay wasaaradaasi ayaa sheegay in uu iska casilay maanta ay tahay 6 bisha Juun
taariikhda maanta oo ah 6 bisha 6aad waxaan iska casilay xilkii wasiir ku xigeenimo ee aanu hayay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha gobol qaybta gobolada degmooyinka waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda muddo 3 sano iyo xogaya inta xilkan hayayna cidii aan wada shaqeynay ee wasiirka iyo madaxweynaha iyo dhamaantood aad iyo aad u mahadsanid madaxweynaha xilka magacaabaya aad u mahadsanid sababaha aniga uga yahay ayaan iska casilay maanta xilka wixii kale ee faahfaahinana waxa aan ka soo sheegi doonaa laakiin waxaan ku cadeynayaa maanta laga bilaabo saacadda ayaan iska casilay xilkii wasiir ku xigeenimo ee wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantiina oo mahadsantiin
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
mahadsanid Khadir dhinac kale guddiga tamarta ee Soomaaliland ayaa ka hadlay fulinta qaankii dhawaan lagu hakiyay qiimo kordhintii ay sameeyeen qaar ka mid ah shirkadaha korontada ee Soomaaliland markale waa kan Khadir Maxamed Akulle
tan iyo intii ay qaar ka mid ah shirkadaha ka ganacsada leerka Soomaaliland ku dhawaaqeen in qiimaha leerka kordhinayaan isla markaana guddiga tamarta ee Soomaaliland ay arrintaasi hakiyeen waxa soo baxay dhawaaqyo kala duwan oo la xiriira mowqifka shirkadaha ee talabadaasi waxa la sheegay in qaar ka mid ah shirkaduhu ay fuliyeen ama u hoggaansameen hakinta guddiga tamarta ee Soomaaliland balse shirkadaha qaarkood ayaa iyagu sheegay inay ku adkaysanayaan qiimaha cusub ee kordhiyeen taasoo ay ku sababeeyeen duruufo la xiriira shidaalka kor u kacay ee qaaliyoobay mar kale ayaa gudoomiyaha guddiga tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare oo maanta la hadlay VOA waxa uu sheegay inay ku daba jiraan go'aankaasina uu noqon doono mid si wada jir ama wada hadala ku dhammaada balse aanay keligood shirkaduhu heshiin karin
Khadir Akulle waad mahadsan tahay marka kowaad bahda VOA waa salaamayaa mar labaadkana shacabka reer Soomaaliland ee maanta aan isku dareenka nahay ee aan ka tijweyna dareenkooda mar saddexaad kana shirkadaha leedka dhexe gaar ahaan intii u hoggaansantay shuruucda iyo nidaamka dowliga ee ka soo jawaabtay deadline-kii aanu qabanay saddexda ahaa si aad la socoto Khadirow baami shirkadu waa xor qofku xor buu yahay inuu xuduudo ku iibiyo hase yeeshee waxa reeban oo xaraama in mujtamac loo heshiiyo taasi shirkadan waa ka soo horjeeda shareecada islaamka loo soo jeeda xisqulan xalaal noqdaa marka jawaabtii aanu bixinay adeegga siinay shirkada qaadba ka soo jawaabay inta waa mahad daqaynaa labaadka waxa weeyaan cidii u hoggaansama weyda sharciga warqadii fulintahayd waan u gudbinay cidii khusaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan barasaabyada gobolada iyo meyrada ayaa idin gobolada ka mas-uul uga wakiila arrimaha gudaha talaabada sharciga ay ka qaadayaan taasi baa qaabisa fulinteeda cidii ku dhaqmaydana waxa lagala noqon karaa laysika lagala noqonaya
gudoomiyaha guddiga tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare ayaan weydiiyey khalkhalka bulshada ka haysta dhinaca qiimaha leerka ee bishii May lagu soo dalacay qiimaha cusub qaar ka mid ah shirkaduhuna ay sidaa sameeyeen waxa laga yeelayo
Xadar waxay dadkii aad u dhawaxiyay maalmihii ugu dambeeyay bishii May istamicii loo sheegeen qiimo kordhin haddii ay jiri lahaydba ayaa lagu dalacay bilashii taana kumishku uu hakiyay dadweynuhu waxay sugayaan inta la saxayo qiimihii hore uu taagnaan jiray qiimo bishaasi ku go'daa waxay ka dambeeyaan taariifta uu soo saaray kumishka iyo ma lagu dhaqmayaa
arintan ayaa ku soo beegantay waqti ay nolosha dadweynaha Soomaaliland ka cabanayaan dhowr arrimood sixir barar baahsan oo ku dhuftay bulshada nolosheeda isla markaana taabtay abaarta oo iyadana ay ka dhasheen duruufo adag oo dhinaca nolosha ah miyi iyo magaalaba iyo khilaafaadka siyaasadeed ee weli ka taagan Soomaaliland. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Awe si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilayska VOA da oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan VOA da laanta afka Soomaaliga. Dalka Eritrea waxaa ku sugan kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo askar ah oo tababar loo geeyay halkaasi sanadkii 2019. Xogta la xiriirta ciidamadaasi oo lagu sheegay inta u dhaxaysa 3,000 to 7,000 ayaa in muddo ahayd mid qarsoon oo aanay saraakiisha dowladda si furan uga hadal. Isagoo ka hadlayay dhowaan xafladii uu xilka ku wareejinayay ayaa madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markii ugu horeysay si furan uga hadlay jiritaanka ciidamadaasi
oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkoodu ku dhameystay dalka Eritrea. Ciidankaasi tababarkoodu waxay dhameysteen sanadkii la soo dhaafay. Iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada ku jirnay inay saameyso. Madaxweyne ciidankaas waa Kuubiya, waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka dhismihiisa waa socdaa, waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha la doortay, ayaa isla xafladdaasi kaga hadlay arrimaha ciidankan.
Waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheenni, waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha.
Ciidamada iyo soo celintooda dadka u dooda waxaa ka mid ah Cabdisalaan Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Cabdisalaan ayaan weydiiyey xogta ugu dambeysay ee ay ka hayaan xaaladda dhalinyaradaasi.
Ciidanka Eritrea loo qaaday waa ciidamo badan. Dowladda Soomaaliya waxay qiratay muddo dheer kadib, waxay qiratay ilaa 5,000. Dhalinyaradii soo goostay oo kasoo lugeeyay Soomaaliya lugta kusoo galo ilaa 4,500 intan xogtooda hayo aniga oo xiriirka aan la leeyahay gaarayaan, waxay sheegeen inay 5,500 ahaayeen. Waxayna ka hadlayaan ciidanka meesha la yiraahdo Waaca iyo Baxarbaar iyo maaragtay dhinacaas oo xeebta Musawac iyo Casab iyo dhulkaas maaragtay mareynka loo tababaray ahaayeen. Ciidankaas dagaal Eritrea, dagaalka Tigray iyo maaragtay Ethiopia ma aysan gelin. Ciidan waxa ahayn ciidan badda loo tababaray, nolol xumo iyo dhibaato badan oo la kulmay meelaha tababarka ay kala kulmayeen. Qaar baa indhabeelay. Dowladda Eritrea waxay u isticmaaleysay ciidankaas inay buuraha ku jeebiso, inay jidad ku dhisto, inay buu yani way ku shaqeysanaysay. Nolol xumo aad u badan, daawola-aan qaaraa ku indhabeelay. Intan xogta aan hayo oo runtii ay iga sheekeeyay dhalinyarada meesha joogtay, qaar badan isqabsa ayay ciidamada Eritreaanka tababar ayay kamid ahaayeen u dhinteen. Marka kuwa dad sidaas oo daruufo badan u dhintay way jiraan. Laakiin intooda badan way nool yihiin. Xaaladda hadda waa laga bedelay xaro cusub oo magaalada Musawac oo Casmara u dhow agteeda ayaa meelaha la geeyey. Waxay kaliya ka cabanayaan waxa weeyaan qabow meeshaas xoogaa ka jira habeenkii. Hooy dheegaa 3 qofood hadda bishii lasoo dhaafay maraan xiriir la sameeyey, 3 camal ayaa looga dhimatay qabow. Dar lagu filana ma haysano. Waxay dheheen aad waxay uga cabaadayeen nolol xumo iyo dhibaato ka haysato. Ciidan kale waxaa jira marka xogta intaan ku hayo isagana kaligiis ay badan tahay kuwaas ka agdhowdahay oo dhinaca Baadame iyo xuduudda Eritrea Ethiopia dhexdooda la geeyey oo ciidan infantry ahay. Waana ciidamada aan aaminsanahay inay dagaalka ka qayb galeen, sida aan ku aragteen warbixino badan la aaminsanahay inay dagaalkaas ku leedeen in badan oo kamid a kuwaas khatartooda iyo dhibaatadooda iyo noloshooda cidka warhaysa maaha.
Maaha markii ugu horeysay oo ciidamo Soomaaliya lagu soo tababaro dibadda sanadihii ugu dambeeyey, waxaa dadka Soomaaliya lagu soo tababaray dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Uganda iyo Djibouti. Laakiin sida ay qabaan dadka ka faalooda arintan, ciidamada la geeyay Eritrea ayaa waxaa cambaar gaar ah u yeelay laba arimood: in halkaasii lagu geeyay qorshe qarsoodi ah oo ay maamulaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, iyo in dhalinyaradaasi markii la qorayay loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. In lagu biiro ciidanka ma aha waajib qaran Soomaaliya si meelo badan oo dunida ah ka jirta, laakiin shaqo la'aanta iyo fursadaha oo yar awgood ayaa ku qasba dhalinyaro badan inay ku biiraan ciidanka. Waxaa sidoo kale ka faa'iideysta daruufaha dhalinyarada haysta kooxaha argagixisada oo ciidamo u qorta. Haddaba maxay shuruucda caalamiga ah ka qabaan in si qasab ah la isku askareeyo, ama haddii qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada tababarka u jooga Eritrea la siray markii hore ama aysan ku qanacsanayn tababarka loo geeyey Eritrea? Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Waa mahadsantihiin colaad aan bahda v o a dhegeystayaasha sharafta leh. Marka koowaad, arintan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee 50,000 kor u dhaafay loo diray dalka Eritrea si ay tababar usoo qaataan, laba arrinba waa lagu jabiyey, iyo arrimo kale oo maaratay oo hadda aan la koobi karin. Arrinta koowaad waxay tahay in dadka la askareeyo waa in ayaga ay ka go'daadli volunteer ah, waa shaqo, askarinimadu waa shaqo, inay dhahaan waa ogolnahay, meeshaas baa naloo wadaa oo lala baayactamo, meeshaas baa tegaysiin, tababarkaas baa laydin soo siinayaa, askar ka tirsan ciidanka baa naqanaysiin, ayse ayxaanay ogolaadaan, tartan baa loo galaa, weli maarata arrimahaas oo kale waa competitive, aad baa maarata dhalinyaradu u jecel yihiin. Marka labaadna waxay tahay, marka taasi waxaa lagu jabiyey wax la yidhaahdo false pretense ayaa la sameeyey, waxaa la yidhaahdaa been abuur ayaa lagu qiyaamay, meel kale baa shaqo laydiin geynaya baa la yidhi, kadibna meeshaas baa lagu shubay. Marka waa dembi, iman xeerka ciqaabtu waa ogayaa dembi weeye in false pretense amba been iyo qiyaamo lagu sameeyo qof amba dad. Kan labaadna waxay taasaan sheegay, askarinimadu waa shaqo, shaqadaasna waa in qofka laga dhaadhiciyaa, uu ogolaadaa, uu si volunteer uu seexaa. Marka labadaas baa lagu jabiyey. Waxaa kale too jira in haddana meel kale, masrax kale oo dagaal aysan shuqul ku lahayn, oo laba wadan oo kale ay dirirayaan dhexdoodii, amba wadan dhexdiisa Ethiopia iyo Eritrea oo markaa ayagana duulaan ku ah qayb ka mid ah Ethiopia, in laga qayb geliyey oo dagaalka ay ka qayb qaateen Tigray, taasna annada kale waa arrin kaleeto oo jabinaysa shuruucda caalamiga ah. Marka intaba meel ka dhacay aad u weyn bay tahay. Dhalinyaradaasi waxaan rajaynaynaa ayagoo fayad qabo in waddankoodi lagu soo celiyo, ka dambana maaragtay in dib loo maaragtay oriented greeyo, oo maaragtay ciidamadii markaa wixii fid u ahna lagu daro oo hawshoodii waddankoodi lagu soo celiyo.
Tababarka loo qaaday dhalinyaradan ayaa soo shaacbaxay bishii January sanadkii 2022, markii warbaahinta bulshada lagu faafiyey in ciidamo Soomaali ah lagu dilay dagaalka gobolka Tigray, iyagoo xulafo la ah ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ee dagaalka kula jiray jabhadda Tigray ee TPLF waqooyiga dalka Ethiopia. Dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba way beeniyeen arrintaas. Marka keliya ee ay dowladda arrintaasi si taxadar leh uga jawaabtay waxay ahayd bishii January ee 2022, waxaana ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube, oo hadda xildhibaanka ah baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaalameen Tigray, waxaana uu difaacay sababta aysan uga hadal arrinta ciidamadan.
Arrintu waa arrin ciid ma jiro, hal askarina inagama dhinto, hal askarina dhibaata inagama dhacdo, ciidamadeennina waynu caafimaad qabaan, iyagoo socda oo tababarana waynu imanaya. Laakiin waxaan oo dhani waxa weeye waa wax la yidhaahdo dyfers, in la duwo dhibaatooyinka shisheeyu ay dalka ku hayaan. Waalidiintu hal degmo ma joogaan, hal gobol ma joogaan, hal state ma joogaan, every corner stadiyada dalkao dhan bay ka yimaadeen, every stadiyada dalkao dhan ayay ciidamada ka kooban yihiin. Waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin, ay caafimaad qabaan, wax qarsoomana ka weyn ciidan. Waanan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed, ciidamadeennu isku filaan doonaan cadowgana aynu ka adkaan doono.
Dhawaa markii madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha xilka kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka hadleen arrinta ciidamadan, waxaa dib u soo xoogaystay rajada waalidiin muddo ka warwarsanaa badqabka ubadkooda. Bariima Isaaq Warsame waxaa ka maqan laba wiil oo ay dhashay oo la kala yiraahdo Yaasir Cabdulaahi Axmed يا بشير عبد الله أحمد وحجور دبيسي مدو هاتن أفر سنة ضد لجوجو
ولا لو مالو إلا تري يمر على الشيء هاي أنا هاي أبوه يقدرن يهاي وركذا دا مهر دا مسح دا مهر دا مجيفة أنت معنا وحين ويل كيجا معلن إسقول جا معدا مالي معلن دكسي مرا ونقضي بشير عبد الله ساسا وهاي ياسر عبد الله دكسي دحو وهاي وران كان واد مالي
fiidoon aksan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadle ah caweyska dadab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ga xariiqaha dadab waa barnaamij cusub oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno xariiqaha qaxootiga ee dadab ee waqooyi bari Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuca kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dadab ee halkan waqooyi bari Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TVA ee dadab ee kasoo gasha mujadda FM-k ee 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira adeegyada caafimaad ee xariiqaha qaxootiga ee dadab oo hoos u dhacay caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay baraha ka jira jubooyinka ee dhawaan yimid xariiqaha qaxootiga ee dadab waxaan sidoo kale isbuuc walba idin soo gudbinaa qaybta shakhsiga todobaadka todobaadkana waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ka sheekeynaya duruufaha dhanka nolosha ay ku nool yihiin xirmo wareedyo ku saabsan caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka soo barakacay baraha ka jira jubooyinka ee dhawaa yimid xariiqaha qaxootiga ee dadab barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab waqooyi bari Kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dadab qodobka ugu horeeya waxaa marba marka ka dambeysa hoos u sii dhacaya adeegyada caafimaad ee xariiqaha qaxootiga ee dadab iyadoo xilligan ay tahay xilligii ugu darnayd amaba ugu adkayd ee dadka qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka helitaanka adeegyada caafimaad oo tayo leh saddexda xarun qaxootiga ee ifo dhagax leh iyo xagadheer ayaa xarun kasta waxay lahayd isbitaal weyn iyo dhowr xarumo caafimaad oo daboolo jiray baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga balse xarun kasta waxaa la xiray dhowr xarumo caafimaad waxayna tani keentay in baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga aysan dabooli karin xarumahan soo haray iyadoo in ka badan 215,000 oo qaxootiga ay ku nool yihiin xariiqaha qaxootiga ee dadab waxaa intaasii dheer in ka badan 20,000 oo qaxootiga oo aan diiwaan gashanayn isla markaana isugu jira qaxootiga markii ugu horeysay yimid xariiqaha dadab kuwo intii dib u noqoshada Soomaaliya ay qorteen dib ugu soo laabtay xariiqaha iyo kuwo iyagoon ka faa'iideysan barnaamijkaasi dib u noqoshada dib ugu laabtay Soomaaliya balse kaalashi ay ka xirmeen Ali Maxamed Ibrahim wuxuu ku nool yahay xariiqaha qaxootiga ee dadab waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 9 ruux wuxuu VOA u sheegay in xaaladda caafimaad ee xariiqaha qaxootiga ee dadab ay maraysa meel adag isbitaalka hadda tagto adoo xanuunsan ma helaysid daawo waxa dhacda in adigoo xanuunsan aad dib ugu soo laabato gurigaaga ama xanuun baabiye uu lagu siiyo adigoon helin daawadii lagu qoray
caafimaadka haga gaar ahaan xarada caafimaadkeedii isbitaalka gaar ahaan hadda adiga wareysatay wallahi niyo ma aadan lahayn waxa kale iska dhaafay filimbooyinka waxa lagu yiraahdaa kasoo gata magaalada inta miyaalaan ma goow waxa kale iska dhaafay daryeel caafimaad laga helay barkeeda weeda mar hore aan ugu dambeeyay marka si aan caadi ahayn aduu magaalada farmasooyinkaas iska daaweeyay xariiqa niyo dhanka caafimaadka aad iyo aad waan ka liidanaa 100% way iyo hatta filan booyinkii hadii waxa hadiib lagu yiraahdo orod magaalada ka doono farmasiyal ku doono meesha da waxay ku tusaysaa inaysan meesha waxba oolin marka hadaad igal wareysatay taas dhanka caafimaadka aad baan ugu liidanaa 100%
marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya horaan dadka qaxootiga qaabkii loo daaweyn jiray ama adeegyada caafimaadku heli jireen iyo haatan
maadaallahi farmasi damac dadka magali jirin isbitaalkan ka heli jirnay dawada caafimaad bandolka laga lahayay waxa kale iska badhaaf bandolka laga lahayay alhaasil dawada dhanka caafimaadka niyo bedawo kama haysano meesha waxba waxmiya dil la yiri kaninki maxay ahayd dhikarka iyo sonkorti waaba laga waayay la yiri soo noqon miyaalaan soo noqon miyaalaan marka waxay ku tusaysaa meesha inaysan waxba oolin dhanka dawadu waxba kama haysano si aan aad ahayn baan ugu liidana ma jiraan dhanka dawadu aad iyo aad 100% boqol waan ka liidan maanta dhanba saasayl ugu jirto waxa suuro gale maxay ahayd ana kaninki lagu qoray banaadan maxay ka beheliin bandol ka baxda ma yaalo lagu yiraahdo warqada iskala noqon marka waxaan la mid ah ba eber waayaan ku yiri aafmaad ma jiro dawl laga mahelo ma sha Allah markii hore si fiican ba maxay ahayd oo dhan kasta si fiican ba markii hore maxay ahayd dawo ogaa islaan ala ayan maxay ahayd oo ma jirto sanooyinkan ma jiro ma jiro qabooto halkii ilaahin ba dhor biyaajan imido dawna waan ka waayay dhor biyaajan imad shalay ma darad arug aan dhalay ba li yiri maxay ahayd raajitigay raajitidiyan gay raajitidi xali hada waxba dhiga ka soo qaad balay hatta dhigti laga qaaday ayaa li waay waxa li yiri isniinta bal hadana isku soo fiiri dhiga guud ba li yiri warqadii aska haysta marka nooc walba adiga laan ka soo aad irideeda ka gashid waxba ka meelaysid warqadii un baad iska soo noqon
Khadija Maxamed Yusuf waa hooyo ku nool xariiqan qaxootiga dhab waxay timid xariiqaha 1991 waa qaxootiga ugu horeeyay ee yimid xariiqaha dhab in ka badan 30 sano ayay xariiqaha ku nooshahay waxay VOA u sheegtay waxaan heli jirnay daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan haday tahay dhanka daawada hooyooyinka markay dhalayaan waxay heli jireen daryeel wanaagsan waxaa jiri jiray dad ka socda caafimaadka oo xaafadaha wareega jiray si ay ula socdaan caafimaadka dadka hadda si aad u xanuunsan markaad isbitaalka tagto waxaa lagu dhihi daawada ma taalo suuqa ka gado xageen ka keena qaras aan ku gadano ma haysano noloshii kale ayaan la daala dhacaynaa
ilaa iyo 91kii waan joogay ilaa iyo saacadan waagii hore waxaa la heli jiray caafimaad aad u wanaagsan baa la heli jiray daawada umulsooyinka wax walba daryeelka qaxootiga wax hadda la helaya ma jirto wax caafimaad ah oo laga helo oo daawana ma jirto aad iyo aad qaxootiga hoos ugu dhacsan yahay daryeel lama leh ma laha daawo ma leh isbitaalka hadda tagto xabadkiina kama soo helaysid sidii sidaas waxa lagu soo celinayaa aad iyo aad qaxootiga uu la daa xaaladiisu way xun tahay ilaa 91 kana ilaa saacadana waan joognaa heerba heerbay si gaaraysay hadda heer ay ka xun tahay ma jirto aad qaxootiga aad u liitaa
marka qadiijo maadaama aad kamid qaxootiga ugu horeeyay imaad xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab bal marka isbarbar dhigto horaan adeegyada caafimaad ee xiriiraha ka jira iyo haatan maxaa farqiga u dhaxeeya
waxa farqiga u dhaxeeya hadda maba lahaba hadda qaxootiga daawada ninki gadan karo oo heli karana uu gataa ninki karana ma heli karo oo daryeel caafimaad la'aan iyo gaaji iyo rafaad iyo daryeel la'aan buu u dhamaanaya qaxootiga malahan wax daryeel la yidhaahdo ma jirto daawana ma jirto isbitaalka hadda tagto saafay ugu jirto ugu jirtaa laga yaabo inaad waxba soo helin oo sidaad ku soo noqoto gabadhii umushay waxba ma soo helaysa oo iyadana sidoo kale daawo ma laha marka farqi aad u weyn baa u dhaxeeya ilaa saacadan maadaama oo 91kii aan ahaa ilaa saacadan aan joogay wax isbedel hadda ay uga liidataa baadi hore ka sii ficnaad oo ay ka wanaagsanayn hadda wax haba yaraatay dhaqaale oo qaxootiga uu qabo ma laha marka aad bay caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa uu liitaa qaxootiga
marka tusaale ahaan oo kale qadii johraan markaad isbitaalka aad tagto kale adiga ama cunuga aad dhashay aad geyso daawooyinkaad ka heli jirtay iyo xilliga markaad geyso ka waran
may hadda waxba lagama helaba oo wax aan ka helaba maba jirtaa maba la caadahay farmarsin baan geynaynaa ruux hadduu xanuunsado shilinkaba haddii loo helo marka lacagihii deyn baana lagu qori farmasiyaha geynaynaa deyn baana lagu qori deyntii ama ilaahay baa naga soo saari ama waaman qabnaaba marka farqi aad weyn baa u dhaxeeya maba ka helaba daawo oo wax daawo oon ka helo caafimaad la yidhaahdo oon ka helo qaxootiga ma jirto
marka horaan xilliyada dhalayso kale markaad isbitaalka intaa tagto daryeel noocaa lagu fidin jiray
daryeel aad weyn baa la ii fidin jiray sandarwada la isiinayay baafka la isiinayay daawada la isiinayay markii aan umulo ka bacdi oo la isoo bixinayay daawo fiican baan ka helahayay hadda haba yaraatee wax daawo oo laga helahayo ma jirto waxba lama soo siiyay hadda waa uun iska dhalaa waa iska tagnaa waa iska soo tagnaa waa iska imaanaa
Cabdicasiis Ibraahim Aadan waa guddoomiyaha hore ee guud ee xerada qaxootiga IFO wuxuu VOA u sheegay in tusaale ahaan xerada qaxootiga IFO ay lahaan jirtay ilaa 6 xarumo caafimaad balse hadda ay shaqaynayaan 2 ilaa 3 xarumo caafimaad waad dareemi kartaa saameynta ka dhalatay horaan dadka xanuunada wax looga qaban waayo xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waxaa loo qaadi jiray Garissa ilaa Nairobi taasina hoos bay u dhacday xaalka caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd
guud ahaan xirooyinka qaxootiga dhadhaab caafimaadka xeerka uu marayo iyo siduu ahaan jiray wax badan baa iska bedelay gaar ahaan hadda IFO oo kale helboos waxay lahayd ilaa iyo 6 ilaa gaar ayay lahayd 6dii hadda waxaan umaleynayaa waxaa shaqaynayo 2 kaliya ama 2 ama 3 waa shaqaynayso waad garanaysaa marka ku dhawaad 110 bloc oo shaafanta ku fadhiyo bulshadii xanuunkeedu kala duwan yahay dhiigkarka sokorta wadna xanuunka qallalka baralleysa kale islaanta musha ah tan uur kale waayeelkiin dhala tan handicap ah waad garanaysaa masaafadaas marka in 2-3 xilboos ay isugu yimaadaan say fayl ugu jiraan oo ay wax ku waayaan waad garanaysaa arrintayda culayska ay leedahay iyo murugada ay leedahay iska dhaaf wax kale inay dhiig ku sii kiciyaan ahaan ee baabar marayaan ka dhax aragnaa bulshada waxa kale jiro inta badan hadda daawooyinkii markii hore hadii sida ay u kala fogeen hadan daawooyinka loo helayo dhaqtarka loo helayo jawaabuhu ay fiicnaan lahayn beelay ahaan lahayd laakiin ma jirto baahida ayada waxaad moodaa in ay waliba hoos u sii socoto maalinba mise bil walba mise sanadba sanadka ka dambeysa way sii liicaysaa
marka Cabdicasiis waxaad sheegtay in caafimaadka xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab horaan iyo haatan uu farqi weyn u dhaxeeyo marka dadka ku dhageysanaya hadaad u sawirto maxay tahay farqiga u dhaxeeya hoos u dhacaysa muxuu yahay mid adeegyada caafimaadka xiriiraha dhadhaab
markii hore waxaa la jiray rifaarolo bishii 2003-2006 la arki jiray haddana waxaad moodaa bishii laga yaabo in 2-3 laga arko yaad moodaa waa dadka loo qaadayo Nairobi Garissa oo kale oo loogu waayay halkan dhaqaatiir caalami ama qalab caalami ah loogu waayay in ay hoos u dhaceen
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Maxamed Ibrahim Qadiija Maxamed Yuusuf iyo Cabdicasiis Ibrahim Aadan waxayna ka hadleen hoos u dhaca ku yimid adeegyada caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warrameen xiriiraha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano adeegyada caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab iyo waxa iska bedelay daryeelkii caafimaad ee horaan loo fidin jiray dadka qaxootiga iyo saameynta ay qaxootiga ku yeelatay arrintan waxaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo ka mid ah dhaqaatiirtii 1992 ka shaqo bilaabay xarumaha caafimaad ee ku yaala xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab welina ka howlgala isla xiriiraha ayaa v o a u sheegay in wax badan ay iska bedeleen adeegyadii caafimaad ee dadka qaxootiga loo fidin jiray horaan waxay heli jireen daryeel caafimaad oo tayadiisu ay sarreyso balse hadda meeshii ugu xumayd ayuu marayaa
qaxootigeena horta aniga waxaan imay January 1992 ayaan imay isla sanadka gudihiisa ayaan ayaadi la dhihi jiray MSF France ayaan shaqo u bilaabay oo beriga isbitaalka ka shaqeyn jirtay asagdalan neeskan ku shaqeyn jirnay wax badan baan u soo shaqeeyay beriga iyada ah isbitaalku aad buu u fiicnaa waayo qaybo badan baan ka soo shaqeeyay qaybta TB dan ka soo shaqeeyay adult ward baan ka soo shaqeeyay pediatric baan ka soo shaqeeyay qaybo badan baan ka soo shaqeeyay emergency ga marka beriga iyada isbitaalku aad buu u fiicnaa xagga wax qabadka daawooyinka wax walba si caadi ah ayaa wax walba loo heli jiray patientiga markuu imaado aad baa loo qancin jiray waa la soo dhaweyn jiray dhakhaatiir fiican oo kala duwan oo takhasus leh ayaa joogtay waqtigaas iyada ah dadku waxa weeye daawada u baahan yihiin isbitaalada way ka heli jireen laakiin xaaladda maanta aan joogno hadii aan ka hadlo isbitaalkii wuxuu wataa magac isbitaal buu wataa dadweynaha way ku rafaadsan yihiin qofka markuu kala soo qaad qof tabacana mararka qaar tagaya oo admission u baahan emergency buu tagayaa qofkii waxaa laga yaabaa in emergency ga lagu manage gareeyo oo waxa weeye haduu fuuqbaxayahay oo xoogaa filibooyin waxa lagu xidhxiro qofkii wali waxa weeye iska liito oo xaaladdiisa aan deganeyn dib loo soo celiyo oo la yiraahdo xaafadda aad waxtarka isbitaalka hadda aad buu u liitaa markaan fiirino xagga daawooyinka ha noqoto waxaad arkaysaa dad baa daawo u qoran tahay waa loo qorayaa farmasiga buu tagayaa ma haynaa laleeyahay kuwa kale waxaa arkaysaa ayagoo wararka jiifa ayaa daawooyin loo qado oo laleeyahay orda soo iibsada suuq ka soo iibsada waan aragnay waxaas oo dhan waxaa weeye halkaasaan ku aragnay marka manage gareynta oo hadda isbitaalka waxa ka jira waa aad bay u liidataa aad bay u liidataa markii la barbardhigo waqtiyadii hore in ilaahay waddankanagii nabad inooga dhaliyo oo waxa weeye isagoo nabada ilaahay inagu celiya ayaan codsanaynaa laakiin owl wax qabad oo xag isbitaal iyo dhan walbaba oo xagga qaxootiga aad ayay u liidataa waqtigan xaadirka
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo noogu warramayay xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed noor yagool dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool muwaadiniin badan oo soomaali ah oo lixaadoodii ku waayay masiibooyinka iyo colaadaha sokeeye ee ka dhacay soomaaliya soddonkii sane ee lasoo dhaafay iyadoo naafadaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan ayaa barnaamijkeena caawa waxaan si goone uga hadli doonaa nolosha qorsoon ay ku nool yihiin naafada qaxootiga ah faahin isaaq raage wuxuu ku nooleeyay xerada dhagaxda iyo kaamka dhadhaab wuxuu ku cuuryaamay weerar ay ku soo qaadeen dibley hubaysan xilli uu wada ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala caasimadda Muqdisho. Fahin oo haatan ka mid ah guddi u dooda xuquuqda naafada xeryaha ayaa nagu horeyn barnaamijka ku soo dhoweynaya.
Waa ku dhowahay barnaamijka V O A. Magacayguna waa Fahin Isaaq Raagi. Muddo 13 sano ayaan ku noolay xeryaha qotiga dhadhab. Aniga waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud, gaar ahaan waxaan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho. 1988 waxaan noqday naafo anigoo darawal ah oo ka shaqeysanaya magaalada Muqdisho gudaheeda ayaa tuugay warsaasiisa gaar aan ku dhaawacmay. Kabacdina waxaan noqday disable. Inta ka dambeysayna waxaan la noolaa naafo. Dadka naafada waxay la kulmaan yacni nolol adag oo ka adag midda dadka qaxootiga kale ay ku nool yihiin. Waayo waa shaqsi naafa ah ama cid uu la nool yahay ama kaligiis uu nool yahay sida anigoo kaleeto. Yacni marka noloshii dadka naafada aan idin dhexgalo waa nolol adag oo aan qalin iyo kaamira iyo hadal midna aan lagu soo koobi karin. Yacni dhibaatooyin badan aan kala soo kulmay, caafimaad darro ay ka mid tahay, nolosha oo nagu adkeed ay ka mid tahay, inkastoo waddanka aan wax dowladda ahay iska jirin. Haddana waxaa kaleeto jirtay xilligii dalka burburkii dowladda Itoobiya markay Muqdisho soo gashay, dadkii Itoobiyaanka markay Muqdisho soo galeen dadkii iskaga soo kasoo carareen ka mid ahaa. Dhibaatooyin aan la kulmo waxaa ka mid ahay inaan 3 habeen iyo 2 maalmood aan guri ku xirnaa iyadoon cod bini aadan oo igu caawinaysa aysan jirin.
Waad ku go'doontay?
Waan ku go'doomay. Kabacdii ciidamada Soomaaliyeed meeshii kulli dadkii dowladdii markaa meesha Itoobiya la socday ka mid ahay iga soo saaray. Oo yacni dadku meeshii u qaxeen igeeyeen, sidaasaan uga soo badbaaday dagaalkaas. Kabacdina waxay noloshii ila gashay inaan caafimaad iyo nolol aan usoo raadiyo xeryaha qaxootiga dhadhab.
Fahin, markaad dhab timid adigoo dabcan caafimaaddoon ah, maxaad kala kulantay qaabkeeba lagu qaabilay?
Waa la soo dhaweeyey oo kaara la siiyey. Qofka qaxooti markuu yimaado wuxuu xaq u leeyahay inuu kaar helo. Laakiin noloshii aan macnaha ku haminayay ama safarkii aan ku haminayay, safarka dheeraa usoo galay, hamigii aan lahaa kama helin xeryaha qaxootiga dhadhab.
Waa tahay nolosha qaabkabad u jaaday. Kaligaabaa timid saa ii sheegtay, xeryaha ayaa timid, qaraabi ehel kulama socon, bal noo sharax.
Waxaan kusoo degay qof aan reer Muqdisho isku ahayn oo asaguna qaxooti kale ahaa. Sidaas darteed muddo 4 sano aan ku dul noolaa. Kabacdina yacni anoo ka ragnimadeyda kaashanaya iyo yacni hay-adaha iyo dadka levelwood ka bixiya anoo kaashanaya, waxaan levelwood ka ay samaysay hay-ad DRZ la yiraahdo, yacni maal yaro dabaka ayaan samaystay. Kabacdina xaasan guursaday, aduu sidaasaan nolosheeda ku maaraynayay wixii adiga 2009 ka dambeeyay.
Waa tahay Fahin, qofka qaxootiga ah ee naafada ah qaabkeeba u nool yahay, bal noo sharax.
Walaa abuu macaane, horta qofka dadka naafada ah oo qaxootiga ku nool isku nolol maahan sida dadka bini aadamka ay u kala nool yihiin inkastoo nolol adag ay ku wada jiraan dhammaantood, haddana ayagaa sii kala level ah. Nin oo naafa ah sidoo kale waad aragtaa hadda meeshaan miis yara iyala oo aan maartay noloshooda ku maarayo. Kuwa kaleeto sidaas oo kaleeta ah noloshooda ama yacni qaab kaleeto ama telefoon ay furfuraan ku maareeya ama raadiyaal ay furfuraan ku maareeya ama miis ay gataan ku maareeya way jiraan. Kuwa aan yacni waxbana aan noloshooda aan ayaguma aan waxa hay-adaha ay ku caawiyaan aan ahayn aan ku maareeyan isi jirin way jiraan oo nolol adag ku nool oo cid salaamid dul saaran. Qof walba hadda qaxootiga horta oo yacni oo naafa horta sida badan oo yacni anigu waxaan dhihi karaa horta kulli wada koowle waa dhihi karaa koowlena haddee waa fahmi kartaan noloshiisu sida ay tahay. Waxaa la siiyaa 2 kiilo oo mordi ah iyo wax oo adiga nusliitar saliida ka yar. Haddeena qof bini aadan oo uusan ku noolaa karinna qof walba uu dareemi karaa ha umaleyna oo dhegeysanaya. Waxaan dhihi lahaa horta qof kasta oo bini aadan inay dadkaasna yacni ilgooniyo ku fiirisa horta aan codsanaa anigoo markaas ka faa'iideysanaya fursadda ee V O A.
Waa tahay Fahinow inaad la falgashaan nolosha kale dhibaatantee lagaa u martaan.
Cabdi, aniga ma dhihi karo abu horta yacni sida dadka u macaamilaan u macaamilnaa, waayo wada aan marno ma haysano oo wadooyinka way nagu adag yihiin. Waa baaskiil aan isticmaalnaa, sidanada badan baaskiil aan isticmaalnaa. Maanta inta aniga halkan aan ka tago yacni suuqa sidaan ku tagaa way adag tahay, waa inaan 2 qofood oo dhalinyaro aan wataa. Markii haddana meeshii higsigii aan eegsanayna aan tagno, waxaa laga yaabaa in xafiisyada aan u socono caqabad kala kulanno oo aan xafiiska geli weyno ama yacni oo meel aan u marno aan weyno.
Macnaha qaabka uu dhisan yahay gaadiidkii ma somar lahaa?
Ha, malahan oo yacni inaad intaad baaskiil ka degto aad gurgurad ku gasho umbeega inuu noqonay saasaan
waatay faahinu waxa jiro dhowr qaybood ay ka koobin yihiin kana fadaa qaybaha ugu darna oo dhigarta maanta dhibaato gaar ah oo ku weyn
abuwe dhibaato gaar dadka haysto waxa kamid ah dadka maskaxiyan qof aan yaani maskaxiisa aan isticmaali karin oo mar walba raba asagoo in dadku in bini aadan u adeego waayo anaga lugahan hadda aniga naafa ka ahay laakiin maskaxdeeda iyo aqligeeda way joogan qof waxa jira naafa oo asagoo naafa oo lugaha naafa ka haddana maskaxiyan aan maskaxiisa isin joogin marka waxaan codsanaa oo hay'adaha iyo dadka bulshada iyo oo Soomaaliyeed iyo dadka Islaamka baan ka codsanaa dadka naafada mar walba inay garab istaagaan
kaasna wuxuu ahaa Fahmi Shaakh Raagi oo aan soo xulnay shakhsiga todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dadab dayar badan oo dhawaan ka soo barakacay abaaraha ka jira Jabuuti ayaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ku maraya gudaha xariyaha dadab ee dalka Kenya kuwaas oo aan la qabsan nolosha qaxootinimo maadaama ay ahaayeen beeraley barwaaq u joog ah oo aan u baran nolosha ku xiran kaalmada afmarashka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha Cabdullaahi Cabdinuur Maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo dhawaan ka soo barakacay Jubada Dhexe waxaan wax ka weydiiyey sida oo u wajahay nolosha qaxootiga iyo habka uu soo saarto nolol maalmeedkiisa
af gooy meel la dhaa oo jiri bagteed markuu meesha ku imaaday shan bilood ba jooga dhagahootiga nolol fiican oo wili ma helin qaabka aan magaalada u galay maantas waxa ahayd nolosha aan ku noolahay iyo daciifnimada aan ku noolahay marka aan arkay oo qof oo dhalinyar ah kaliya socday ahaa markii magaalada hooga ka dhaqaaday meel walba waa taqa shaqaysiya ma hay si ilii lahaa ayaa meesha lawaajidan tagay lawaajida meesha shaqo ku helay maalintii 200 ba la i siinay marka walaalada 200 si uu shaqaysanay
200 marka waa lacag u dhintay $2 lacagaas marka noloshaada maxay ka bedeleen
lacagaas haddii waxa baa noloshiin waxba ku bedelin waxaan kuma bedelin marka saas ay tahay waa 200 soo qaadana 100 mil baan dhigdaa 100 baa isticmaalaa 100kii kala dhan waa keensan mil baa dhaqnaa saas ayay yeli jiray
waa tahay yala nolosha marka adiga
ana qof nool ma jirtid
iska bulata
ha iska bulanahay oo qof kaliis nool yaan ahay waxaan u baahan lahaa inaan shaqal isiyo li mashquula li tobaro yaan u baahan lahaa hay'adda marka ina waxbarashan li isii waxaas dhan waa rabaa
sida oo tibad waxbarasho maadan gelin
may waxbarasho ma aadin nolosha baa waxaan aan u nahmahaysin marka saas ay tahay waa iska jooyay marka dana saas ay tahay
waa tahay Cabdullaahi oo nin yar tahay xilliga waddanka joogtay maxay shaqada ahayd
oo goosh markii aan joogay beer ban fali jiray galay iyo sisin waxaas ban tacaban jiray galeydii waqti aan isoo go'do baan ka adeegin jiray waqtas baan waxaas ku gatin jiray wadankan waa awaar adduugii dhan wad guray marka roob ma jiro adan qowtiga soo baxanay muddo shan bilood inta jooga waxa oo hadda magaalada isbeddel ma laha
waa tahay hadii aad hesho fursad waxbarasho inaad waxbarto ma jeclaan lahayd
haa waan jeclaan lahaa haddeen oo nolosha liigu beddelo haddii lii caawiyo oo waxaan baran lahaa nin oo dhalinyaro ahay facayn waaba bartay aan waxbarasho ma haysto marka hadda oo lii caawi inaan waxbarto waan jeclahay
dhibaatooyinka laga dhaxlay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya ayaa ku qasbay xoolo dhaqato iyo beeraley badan inay u cararaan kaamka dhadhaab si ay halkaas ugu helaan caawinta ay bixiyaan hay'adaha gargaarka ee ka howlgala degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay habeenka saxriyaha soo gaaray boqolaal qoys oo ka soo barakacay gobolada Jubooyinka Xasan Booro Ibraahim shan maalin ka hor ayuu soo gaaray kaamka dhadhaab wuxuuna xilligan xaalad adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya gudaha xerada dhagaxley waxaan wax ka weydiiyey nolosha uu kala kulmay kaamka wuxuuna ka warbixinayaa dhibaatada uu dareemayo isaga iyo caruurtiisa
haddan waxaan kusoo guuray meesha liyad Buale marka maanta shan igu ah ayaa meeshan jooga marka insha allahu tacaala wax ilaahay abuuray aniga haystana ma laha marka antaas waay oo nin walaalka ah in iimaaday ilaahay qaar hawsi asigan ahaa lix urur baan wataa marka maanta shan igu ah ayaa jooga marka gargaarna ilaahay oo leeyahay wax ilaahay abuuray aniga kala garanayna ma laha dhulna ma agaana marka
aadanow inta aad markii aad joogtay waddankaaga iyo degmada Buale noloshaada maxay ku tirsaneyd oo shaqada maxay ahayd
shaqadii waxa ahayd beer sidaan galay iyo sisin webigi Juba ahayd eber waay marka abaartaas ay soo kacisay marka walaal saasa waxa jira
waa taalin aan raayay tahay oo dabcan mas'uud ay saaran tahay qaxootiga ayaa timid ee noloshaada bala kulantay
ilaa hadda dad oo dhabaysan iyo arkaya waxa la kulmay dad oo qaxoot usub ah oo waxba haysin yaan ku arkay marka insha Allah ta'ala kulli gargarna ilaahi ba leeyahay inaan gargarna nasiyo ala waxa way shanta maalan een urib waxa ilaahi abuule gurina ma haysto digsina ma haysto tubo biime lagu soo darsanayo ma garanay muslimka waxa way ka dirgaanka soo qaataas dirgaanka soo qaad way marka waxaan raba inaan noolaad liisiyo
waa hagaag saaxbi alha tan aanu eegno door ka dheerada qaxootiga ah ay ku leeyihiin soo dhaweynta qaxootiga cusub heesh guuleed abdi wuxuu u oleeyaa caawinta qaxootiga cusub barnaamijyo fiid wanaagsan ayuu ugu waramay qaabka ay ugu gurmadaan iyo garbistaaga ay muujiyaan dheerada qaxootiga soo gala wuxuuna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyaan qaabka dheerada loo siin lahaa tolooyin ku aadan kunoolaanshiyaha iyo shaqaabuurka qaxootiga
dadkan soo barakacay oo hadda socday dhalinyaradan maxaan samaynaa bacdasi sallagasi gambarkasi caagasi waxgalkaana intaa eh xoolan ma qabna ka badanna ma samayna waxaan kaloo samaynaa dhalinyarada stress intay qaadi laheyd waan mashquulinaa ama dugsiyada talaan siinaa ama qaababkaasaan ku samaynaa ahaa qaabkii bulshada ay la qabsan lahaayeen hataa waan ka caawinaa waan la talinaa waan la soconaa waan mashquulinaa ma aragtay wax alla waxa tabartaanadaan taaranaa xaaladaas sidaa
waa tahay in xisha waxa ka warantaa caqabadaha ugu weyn ay la kulmaan dhalinyaradan qaxootiga ah ee baraka sabarka ay nahayta
maxay lama la qabsan lahayn shaqo ma geli karaan sharci ma haystaan aqoonsi ma haystaan kaar ma haystaan la socod ma aqaanaan dadka maya aqaanaan ninba intaa lagaa jirin buu leeyahay magaalada dufu dhex fakad meel u socda iyo meel kale ma kala yaqaana intaa unba anaanu ku mashquulinaynaa sharci ma leh gaari ma fuuli karaan say ku shaqo tegi karaan maba shaqo tegi karaan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo aan ugu hadlay nolosha dhalinyarada abaaraha ka soo barakacay ee ku nool xeryaha dhegeystayaal mikrofonka aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed nuur regol oo barnaamijka la daadiinaya
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
nigu hobtiya wuxuu ilaah abdiyaba nigu hobtiya bilil ahliya habu alaha asidibi amduwe gabhana bardanki samaysha dundar bahala ladhi tu buhwa ay mahalara ummar ki yahan bale laba jabur wadha bir raqaisi bar bar tu samane tayna nagwa wa habha tu samalagu bale mabuho bin sa'adatu salankuma bariyade bidanaraga ide hadi sulaman badatinu ja'alma bila habin abirka iyo wadana hayo imma haguin budada bidanaraga ide hadi sulaman basasinu ja'alma bila habin abirka iyo wadana hayo imma haguin budada abugetadai
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii danaynaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com. waxaad kaloo aad naga heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka, Instagramka iyo Facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Seles oo ku wada sugan xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari Kenya. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.
Barbar salaadu miyanani gubaanaye.